Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Eta 6 minutu besterik ez goizeko 9etarako eta bestelako kontu batzuk honen bestez. Sortuk badakizue aldaketa batzuk egin dituela, zuzendaritzan aldaketak egon dira bai eta bueno, aukeratu dira kide berriak eta herri gogoa ekimena ponentzia be laguneko onartuta dago. Aurrera begirako bide horria be martxan dago dagoeneko eta behin baino gehiagotan esan dut zegoen moduan, ba Xabier Iraola da koordinatzaile nagusia orain eta idazkaritza nazionalean ba beste 14 pertsona be beragaz batera egon badagoz bai, tartean Paul Laka eta gaur Paul Lemetxe geugaz daukagu, Paul. Haupa egunon.
Egunon.
Zean doa martxa, martxa hartzen.
Hori da, martxa hartzen, edo martxa hartuta genukan eta martxa berritua orain.
Hori da, martxa berritua dino guze, bueno, ba, badira, aldaketaren batzuk eta bar, eta beraz konta eguzu dira, zeintzuk nobedade dakarzan errigoko ponentzia honek.
Ba, bueno, nik uste dut, nobedade nagusia badela gure mugimendu izaeran sakondu dugula, ez? Sortu definitu genuen duela ja urteak alderdi mugimendu bezala, ba, alderdi egitura klasikoa baseukan eta badauka oraindik ere, baina mugimendu izaera oso errotua eukiduen antolakunde izan da, ez? Eta horretan sakontzea izan da apustu nagusia. Guk egiten dugun irakurketa da, bueno, sortuk Ezker Abertzalearen ondare historikoa bere egiten du, Ezker Abertzaleko kidegoa bere bueltan biltzen du, baina ulertzen dugu herri honek behar duen burujabetza prozesua ez dela sorturen eskuetatik soilik pasatzen, beste hainbat esparruetatik, esparru politiko, sindikal, sozialetatik pasatzen dela, eta bereziki hor egiten duela aurrera herri honek, ez? Hor artikulatzen diren gehiengoetan eta guk egin dugun apustua da, ba, guazen, gure onena, gehiengo horien zerbitzura jartzea, esparru politiko, sindikal eta sozial askotariko horretan, ez? Eta beraz, guk egin dugun apustua da, apustu bat, arraroa dena alderdien logikan, ez? Gure gorputza indartu baino, egin dugun apustua da, guazen indartzera gugandik kanpo dauden esparru guzti horiek eta gure militantzia dela eskaini dezakegun onena, ona edo txarra izanik ere, eskaini dezakegun onena dena, ba horren zerbitzura jartzea. Eta hori da, nik esango nuke, nobedade nagusia.
Beraz, beste dinamika batzuk elikatu gura dozu, ez edo, ez da? Ba, barrurantz gitxiago begiratuta, badabe?
Hori da. Guk definitu duguna errigogo hausnarketan bada, barne bizitza doituko dugula eta gutxituko dugula alik eta gutxienera, ez? Gu antolatuko gara eta gure artean hitz egingo dugu behar duguna, baina gure onena emango dugu sortutik kanpo dauden esparru guzti horietan. Eta bai, horretarako egin ditugu egin edo planteatu ditugu, planteatutako ikuntzak eta ikusiko dugu ea arrakastasko ibilbidea dugun, guk uste dugu, baietz, sinetzita gaude, baietz.
Barruko egitura hori makaltzen da behar bada, baina bueno, kanpura zabalduta, oinarria gehiago zabaltzen da baita behar, alazer?
Hori da apustua, bai. Egia da guk egiten duguna apustua da, Ezker Abertzaleak duela ja urteak pausu bat eman zuen beste familia politiko batzuekin batera, bestelako gehiengo bat artikulatzeko, Ezker Independentismo txatko kagenezakena, EH Bildu eta bueno, Ipar Euskal Herriaren kasuan mugimendu abertzalearen referentzia nagusia EH izango litzateke, eta guk horren aldeko apustu sendoa egiten jarraitzen dugu, ez? Baina bai ulertzen dugu, EH Bildu zabaltzen doan enean ere, ba, EH Bilduren baitako familia politikoak zabaltzen joango direla. Hala ere, guretzat, momentu honetan, printzipala bada EH Bildu bera handitu eta zabaltzea. Badagolako Euskal Herritar asko, EH Bildurekin bat egiten duena, ez duena zertan bat egin, ez EH Bilduren sorreran egon ginen familia politikoekin, ez gure ibilbidearekin berosotasunean, eta hori da gure apustu, ba.
Esaten dozuna gaitik mobilizazio premina ikusten dozue momentu honetan Euskal Herrian, ezta?
Bai, hori ere egia da, badela ez da nobedade bat, baina bada errigogoa usnarketan mai gaineratu dugun elementuetako bat, ez? Guk uste dugu, bueno, mundua astolatuta dagoela argi dago, ez? Orain arteko ordena globala, ba, ezbaian jarri dute batzuek, eta bueno, ikusten dugu zelan, arazo orori irtenbidea ematen zaion gerraren bitartez edo bueno, debekuen bitartez, presioen bitartez eta diplomazia, akordioa eta elkartasuna alde batera usten den, ez? Eta mundu horretan, ba, Euskal Herriak ez dauka nahikoa burujabetza erronka globalei aurre egiteko, demagun krisi klimatikoari esaterako, ez? Ez daukagu nahikoa burujabetza horri aurre egiteko. Eta hor bai planteatzen duguna da, behar dugula bulkada berritu bat, bulkada sozial berritu bat, bulkada politiko, bulkada instituzional, bulkada sindikal, bulkada oroar berritu bat. Ez guke egiten dugun irakurketa da, herri honetan eman diren aurrera pausu esanguratsuenak, etorri dira, bai, esparru sozialean aurreratu denean, baina baita esparru instituzionalean aurreratu denean ere, eta biak batera joan direnean, bietan dagoen potentzial hori ustartu, herri honek asko aurreratu. Eta guk uste dugu, momentu honetan, lusua dela, ba, potentzial hori ez baliatzea eta ez askatzea, beraz, bai, premia dago dinamika soziala eta dinamika politikoa uspotzeko, bai.
Dinamika sozial hori mobilizazioak akaso apaldu egin dira azken aldian?
Bueno, nik uste ezberdin ikusten direla. Ze esango nuke azken hamarkadan eman direla mobilizazio sozial oso oso esanguratsuak, mugimendu feministaren eskutik esanguratsuenetarikoak, pentsionisten mugimendua ere kalean egonda. Bueno, gure esku dago dinamikak ere erakutsi du herri honetan badela erabakitze eskubidearen aldeko gehiengo bat eta hori artikulatu egin izan du. Bueno, nik uste dut esparru sindikalean ere nahiko mobilizazio eman dela eta bueno, askotariko adibidea jar daitezke, ez? Gazte mugimenduan ere esango nuke loraldi bat badagoela, guri dagokigunez o gure mugimenduari dagokionez ernairen eskutik eta uste dut eman direla. Egia da eta guk ere horrarreta jarri dugu parte hartze politikorako mekanismoak, militatzeko formak, kolektiboan antolatzeko erak, aldatu direla asko. Jendartea bera aldatu delako eta horrek izla dauka baita ere parte hartze politiko eta sozialan. Eta horri harreta jarri behar zaio, ezin da ezin ikusiarena egin, bestela ez gara gai izango. Herritarren nahi hori antolatzeko eskaintza egokiak emateko. Baina esango nuke badagoela, oraindik ere Euskal Herriak eusten diola bere bertute horri dela ehun sozial eta komunitario horren aktibazioari, esparru askotan, ez nabil gure esparru eta gure mugimenduaz bakarrik, askotariko esparruetan ikusten da, Palestinaren aldeko dinamika, Sahararen aldeko elkartasunak ere hor dirau, eta nik uste dut, bai, bueno, aldatu bai, baina apaldu ez nuke esango bereziki.
Bestalde, momentu honetan, zeuen pisua EH Bildun, EH Bain, handitu gora dozue?
Ez, nik uste dut guk ja apustua egin genuenean EH Bildu eta EH Bai sortzeko, egia da, ez genekiela zer emango zuen apustu horrek, apustua usarte izan zen, gure aldetik, baina baita ere, EA, Aralar eta Alternatibaren aldetik, garai horietan, gurekin bate egitea ere, ba, esen erreza izango horrelako alderdi entzat. Eta behin hamarkada bat igarota guk ikusi dugu EH Bai eta EH Bildu badirela gorputz politiko batzuk erantzuten diotela herritarren artikulazioari, erantzuten diotela herritarrek eskatzen duten esperantza horri eta eman beharreko erantzunei, eta guk uste dugu EH Bildu dela indartu behar dena, eta aspaldiekin genion hasieran dakizunez koalizion forman eratu zen eta gira koalizioek bere kuotak dituztela eta alderdi bakoitzak ba bere erabaki kuotak ere badituela. Hori EH Bildun jada ez dago. Herrietan egiten diren zerrendak, ematen diren eztabaidak ematen dira EH Bilduko kideen artean, eta gaur egun nekeza da identifikatzea nor ze familia politikotik datorren EH Bildun, eta are gehiago esango nuke badagoela jende asko ez datorrena inongo familia politikotik eta EH Bildurekin berarekin egin duela bat. Beraz EH Bildu ja bada tresna autonomo propio ba. Eta hori da indartu nahi duguna.
Emoten dago EH Bildu, bueno, inkestak eta ikusita eta entzun da behintzat nahiko joera honean dagoala, ez?
Bai, uste dut arrakastazko bidea badela EH Bildurena. EH Bildu da, lehen indarra Euskal Herri osoan nazio perspektiban ikusten badugu, eta EH Bilduk nik uste dut badaukala aurrera begira aukera ba, bestelako gobernuetara heltzeko, bestelako instituzioak gobernatzeko, eta horrela instituzio horietan ere erantzunak ematen jarraitzeko. Uste dut EH Bilduk lortu dugula konektatzea herritarren gehiengo batekin edo gehiengo zabal batekin behintzat. Uste dut hitz egiten dugula herriak dituen kezkez eta hauei erantzun positibo bat ematen saiatzen garela. Beti asmatzen dugun edo ez, hori herriak epaituko du nolabait, baina guk uste dugu bai arrakastazko ibilbidea izan dela eta oraindik ere potentzial handia daukala EH Bilduk bere baitan hasten jarraitzeko eta esperantzaren bloke hori artikulatzen jarraitzeko.
Proiektu nazionala eguneratu behar dala dinozue, horretarako zeintzuk dira emon beharreko pausoak, zer egin behar da?
Bai, bai, hori bada gakoetako bat, ez? Guk egiten dugun irakurketa da, Euskal Herriak lehen esan duan bezala, badauka zen komunitario oso sendoa izan du, bueno, esango nuke historian zehar, eta egia da, herri honetan egon direla aurrerapen esanguratsuak momentu historiko konkretuetan, 60. hamarkada, bueno, horren adierazle da, esparru kulturalean, euskararen bizi berritzean, eta proiektu nazionalaren beraren bizi berritzean. Eta uste dugu, olatu hori heldu dela hondartzaraino, eta berpisten ez badugu atzeraka etor daitekeela, ez? Ikusten ari garaia da, atzeraka badoala zenbait ere mutan, eta zentzu horretan hitz egiten dugu proiektu nazionala eraberritzeaz. Eta proiektu nazionala eraberritzeko lehenik eta behin pentsatu behar da nazio gisa, Euskal Herri gisa. Gurea nazio txikia izateaz gain eta aspiratua, zapaldua edo ez onartua izateaz gain, nazio zatitua da. Eta askotan gertatzen zaiguna da, logika instituzional horretatik pentsatzen dugula, ez? Pentsatzen dugu EAEN, pentsatzen dugu Nafarroan eta pentsatzen dugu Ipar Euskal Herrian. Eta guk uste dugu, badela garaia Euskal Herri bezala pentsatzeko. Aintzat hartuz, daukagun banaketa administratiboa eta horrek dituen mugak, eta beraz, horiek gainditzeko nahiarekin, baina uste dut, pentsatu behar dugula Euskal Herri bezala. Eta beraz, Euskal Herri bezala proiektuak irudikatu, Euskal Herri bezala prozesuak irudikatu, eta Euskal Herri bezala aurreratzen saiatu. Hori izango litzateke gako nagusia. Eta noski, ba, gehiengoak artikulatu horren zerbitzura, nolabait, gehiengo sozialen beharretara egokitutako erantzunak ematen saiatzea, eta lehen hitz egin dugun belaunaldi erronka horiei, krisi klimatikoa izan daitekena esaterako, ba, bueno, Euskal Herritik Euskal Herrirako erantzuna eman, ez? Horretarako noski behar duguna da, eta hori bada proiektu nazionalaren egiteko nagusietako bat, burujabetza kota arek eta handiagoak eskuratu, burujabetza osoa eskuratu arte. Gutxi gora bera hor kokatuko nukenik eraberritze nazionalaren, proiektu nazionalaren eraberritzearen logika.
Zatiketea aipatu duzu, eta bueno, egia da, ba, egoera ezberdinak dago zala, abiadura ezberdinak begon badako zala, eta Euskal Autonomia Erkidegoan besteak beste, estatusaren gaineko eztabaidea legebiltzarrean dagoeneko. Zein emaitza da zeuentzako onartzeko modukoa, eta zein ez onartzeko modukoa?
Bueno, lehenik eta behin, eta erantzun baino lehen, erantzuna emango dute, eta baina egia da, EAEN badagoela pilpilean, eta ikusten da, nahiz eta diskrezioz eramaten ari den, bueno, foro publikoetan jada, jakina da, PSE, PNV eta gure H. Bilduren artean badagoela, bueno, ba, eztabaida bat, edo elkarrizketa batzuk badaude, baina egia da, Ipar Euskal Herrian ere, momentu honetan, Euskal Elkargoa sortu zenetik eta ona, ibilbide bat egin dela, eta usnarketa batzuek esaten dutela hor, aurrera pausuak eman behar direla. Esparru demokratikoaren sakontzean, hautaketei dagokionez, edo eskumenen zabaltzean. Eta Nafarroan ere badago aktibatuta, nahi bada, bueno, lausoago edo esain era publikoan autogobernuaren inguruko eztabaida foro bat. Beraz, uste dut hemen ere Euskal Herrian, esan bezala, zuke aipatu bezala, denbora ezberdinetan, ez? Baina eztabaida ematen ari dela Euskal Herri osoan zehar. Eta EAEra etorrita, nabarmenena dena eztabaida ematen ari dela, guk uste dugu burujabetza osoaren bidean aurrerapen oro egokia izan daitekela. Kontua da aurrerapen horiek ze markotik egiten ditugun, ez? Eta gure ustez elementu printzipaletako bat bada aitortzea Euskal Herria nazio bat dela. Hor ez luke arazorik egon beharko, baina behin Euskal Herria nazioa dela aitortuta, bueno, ba estatuarekin, kasu honetan Espainiar estatuarekin daukan harremanaren logika ere eraldatu beharko litzateke, ez? Sujetu politiko propio bat bagara, ba, aldebiko harreman hori, izan beharko litzateke hori, aldebikoa, berdinen artekoa, ez? Eta hori guretzat, gako nagusietako bat da, eta transferentzien gaiak argi erakusten du. Guk edozein transferentzia Euskal Herrira etortzearen aldekoak gara, hori noski, baina egia da, gaur egun ekologikan, badirudi, transferentziak ematen direla interes konkretuen arabera, eta momentuko egoera politikoaren arabera. Guk uste dugu hori superatu behar dela, eta eztabaida markoa ezin dugula hor kokatu. Transferentziak eskuratu behar ditugu, baina ezin da hor egon. Eztabaida markoa baizik eta aldebiko harreman horietan. Eta horiek badira gutxieneko oinarriak zehozer aurreratu nahi badugu. Izan ere, edozein aurrerapen egokia izango da, baina esandakoa, aurrerapen horiek ere marko logiko batean etorri behar dira. Eta Euskal Herria nazio bat da, hori aintzat hartu beharko dute indar politiko eta sozial guztiek. Eta uste dut, Euskal Herrian gehiengo oso osoak onartzen duela Euskal Herria nazio bat dela.
Presoen auziari urtenbidea, emon beharra be bada zeuen gakoetarikoa, azken egunotan ikusten gabiz, baimenekaz eta polemika sortu egindala, baikorrak sarie alde horretatik?
Bai, eta azken urtek baikortasunerako arrazoiak ematen dizkigute. Ikuste dugu hor, aurrerapenak ematen ari dira, izan da kolektibo bat preso politikoena salbuespena lege izan duena, ez? Dispertsio politika aplikatu izan zaie preso hauei, eta ondorioz euren zenitartekoei eta lagunei ere bai, lehen graduan egin izan dituzte kondena osoak, eta hori anomalia bat da, egungo espetxe legediaren logikan, isolamenduan ere urte luzeak pasa izan dituzte, eta bueno, lortu dugu lege zen salbuespen hori, jada, bertan bera ustea, ez, dispertsio politikarekin amaitu zen, kondena osoa lehenengo graduan egitearen anomalia horrekin ere bukatu zen, eta ondorioz, ibilbide penitentziarioan logika dituzten aurrera pausuak kide hauei ere aplikatzen zaizkiet artean, hirugarren graduak ematea. Guk uste dugu positiboak izateko aukerak badaudela. Eta egia da, hemen ikusten dela, badagoela, erreakzio bat, sektore batzuen partetik, ohikoa den hori anomalia bilakatu nahi dutena, eta preso batzuei euren eskubidearen hirugarren gradua ematea anomalia bilakatu nahi dutena. Zentzu horretan nik uste dut, badela adierazgarria ze sektore diren polemika antzuak auspotzen ari direnak, eta nolabait, ze beste kide esanguratzuk normaltasunaren baitan kokatzen dituzten horrelako urratsak, ez? Eta guk uste dugu bai positiboak izateko ikuspegia badaukagula, eta badela gai bat konponbidean jarri behar dela Euskal Herriak aurreratu nahi badu behintzat.
Biktima batzuk eta euren mina bai adierazten dabe honakoen aurrean, presoak eta kalera urteten dabenean, eta hori min hori ulertzen duzu?
Bai. Esan nahi nuena sektoren kontuarekin hori da, sektore batzuk badaudela uspotzen polemika hauera publiko eta nabarmenean, Euskal Herriaren agendan eta ezinegonen artean ez dauden gai batzuk kokatuz lehen lerroan era artifizialean, eta esanguratsua da baita ere biktima batzuek ulertuta ere, nolabait, biktima diren enean eta herri honetan egon diren askotariko indarkerien artean eurek ere sufrimendu hori pairatu izan duten enean, ikustea pausu hauek nahi bada minetik, baina normaltasunetik, eta bai eskuzabaltasun osoz apustua egitea ematen ari diren urratxo horiek normaltasunean ez ezik beharrezkotasunean ere kokatzeko. Eta zentzu horretan guk uste dugu badagoela espazio bat iraganeko min eta sufrimendu guztiei begiratzeko, ahanzturan ez usteko, nahi bada begirada kritiko bat elikatzeko ikuspuntu guztietatik, ez batzuk eta besteei aurpegiratuz kritika nahikoa egin, autokritika nahikoa egitearen logika eta beste, eta uste dugu badagoela espazio bat irekitzen ari dela. Gu proaktiboak gara espazio hori irekitzerako zentzuen, eta uste dugu hain zuzen ere presoen gaiaren konpontzeak lagunduko duela espazio hori artikulatzen, eta zentzu horretan guk horren alde ere egiten duten biktimei aitortza egiten diegu.
Orain arte be sortu gazteen artean zabaldu da hau bere oinarria, orain GKS mugimendua be agertu da, zogokaz ganera oso kritikoak dira, arrakala sortu da hor.
Arrakala ez nuke esango. Bai egia da oso era kritikoan irakurtzen dutela askapen prozesuaren logika bera, ez? Guk esango genuke, sortu egia da, eta idazkaritza berriak, zuzendaritza berriak horrela irudikatzen du, sortuk gazteekin konektatzea lortu du azken hamarkadetan, Ezker Abertzaleak, EH Bilduk ere nabarmen lortu du gazteekin konektatzea, eta ikusten ari gara, lehen aipatu den bezala, Ernairen auspotxe bat, eta Ernairen presentzia handitze bat. Zentzu horretan, gu posik eta lasai gaude etorkizunari begira. Guk gure proiektua sustatzen jarraitzen dugu, guk uste dugu Euskal Herria, lehen esan duen bezala, nazio bat da, eta uste dugu Euskal Herrian badagoela eraldaketarako potentzial handia. Eta hori artikulatu beharra dago, eta gu horren zerbitzura jarriko gara, gu independentistak gara, Euskal Herrepublika nahi dugu, eta hori eraikitzean ari gara. Zentzu horretan, hor guk askotariko esparruekin lankidetza sustatzen dugu, mugimendu feministan, euskalgintzan, esparru sindikalan, esparru politikoan, EH Bildu eta EH Bai bera dira horren adierazle, beraz, zentzu horretan Euskal Herrian eraldaketa prozesu bat ezberdinekin artikulatzeko nahia duen ororekin guk elkarlana sustatzen jarraituko dugu beti ere, ba hori gure posizio politikotik zentzu horretan errespetua bestelako edozein eragileri.
Denbora asko egiteko hau Paul, baina azken galderea eskuma muturraren inguruan gorakadea nabarmena da leku gehienetan, leku askotan eta hemen gurean be emoten da gorakadoa la gainera gazteen artean besteak beste. Zekera egiten dago eta zelan egin leikio aurre honeri?
Eragin nagusia esango nuke dagoela, ba bueno, instituzioen instituzioekiko urruntasun horretan, ez? Eta azken asteetan ikusten ari gara gu bereziki arduratzen ari gaituzten jarrera batzuk, ez? Baditugu Santurtzi eta Getxoren kasuak bereziki, zeinetan, ba bueno, botere publikoa erabiltzen da norberaren interesen arabera, eta gero ikusten ari gara horren aurrean, ba bueno, ustez horren kontra borrokatuko luketen zenbait alderdik, ba horren aurrean ezer egiten ez dutela, ez? Bueno, hor badakigu PNV eta PSren artean, eta Andrezak berak aipatu izan du, badagoela akordio global bat gobernu ezberdinak sostengatzeko batak besteari gobernua erraztuz, ez? Eta uste dugu Santurtziko kasua oso argigarria dela, bertako zinegotziek eurek esan dute, ba, bueno, orko udal taldea ez dagoela gobernatzeko baldintzeetan egin duenaren ostean, baina hala ere, eneko Anduzak berak esan adu, sostengatuko dutela PNV-ren gobernu hori, akordio global hori dagoelako. Orduan, gure ustez, horrek ere sortzen du arrakala bat jendartearen, eta bereziki gazteen artean eta instituzioen artean, ez? Azken finean, ez delako proiektu baten baitan artikulatutako gehiengoak sustatzea, ez da zer egingo dugunaren arabera aliantzak sortzea, baizik eta boterea mantentzeko nahiarekin aliantzak sortzea, guretzako ez dira zilegiak badira zenbakiek ematen dute, baina ez dira egokienak herri honetarako, eta guk uste dugu horrek min handia ematen diola. Gero, egia da ere, ultraeskuinaren gorakadan badagoela, ba bueno, eliteek zer jartzen duten ultraeskuinaren indartzaren arira, eta hor diru asko mugitzen da, botere asko mugitzen da, eta badago, bueno, ba nolabait esateko botere handi hori egiteko. Hala ere, Euskal Herria uste dut, eusten diola bere zen antifasista horri, eta horretan tematuko gara.
Ba, Paul, akademporia maitu jaku, eskerrik asko etorteagetik, kontu guzti honek esateagetik, eta egun hona izan.
Zuei, eskerrik asko, eta egun hona, berdin.